რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. აგარ უკვე 1 საათია ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ისევ ერთად ვიქნებით ჩვენ, იმიტომ თქვი რომ ახლა მარინა ვაშაღმაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მძაფრად გააკრიტიკა მკაცრი ხაზის მომხრე თავისი ოპონენტები, ვინც ეწინააღმდეგება მსოფლიოს სახელმწიფოებთან ირანის შეთანხმებას ბირთვულ სფეროში და მათ პოლიტიკური მშიშრები უწოდა. ეს მან ტელევიზიით 11 აგვისტოს განაცხადა ირანის ელჩებთან ტრადიციული შეხვედრის დროს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ევროკომისიის თავმჯდომარეს ჟოზე მანუელ ბაროზოს ამცნო, რომ რუსეთი უკრაინაში ჰუმანიტარულ დახმარებას აგზავნის საერთაშორისო წითელი ჯვრის ზედამხედველობის ქვეშ. ბაროზომ გააფრთხილა პუტინი უკრაინაში ყოველგვარი, მათ შორის ჰუმანიტარული აქციის მოწყობის წინააღმდეგ. დღეს უფრო ადრე ნოგუშინ უკაცრავად ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასუსმა რასმუსენმა განაცხადა, რომ ის აღმოსავლეთ უკრაინაში ჰუმანიტარული ოპერაციის საფარქვეშ რუსეთის ჯარის შეჭრის დიდ ალბათობას ხედავს. რასმუსენის თქმით, რუსეთი შეიმუშავებს ნარატივს და საბაბს, რათა უკანონო სამხედრო ოპერაცია წამოიწყოს უკრაინაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის მტკიცებით, მან კიევთან მიაღწია შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა უფრო ადრე, რომ ჰუმანიტარულ მისიას მხოლოდ მაშინ მისცემენ ნებართვას შევიდეს უკრაინაში, თუ ის იქნება საერთაშორისო და რუსეთის ყოველგვარი სამხედრო ესკორტის გარეშე. პეტრო პოროშენკო უკვე ესაუბრა საერთაშორისო წითელი ჯვრის პრეზიდენტს და სულ მალე ჰუმანიტარული მისია უკრაინისკენ დაიძრება. ამერიკელი მსახიობი რობინ უილიამსი გარდაცვლილი იპოვნეს 63 წლის ასაკში. მსახიობი გარდაიცვალა. საკუთნო ცნობილი ამერიკელი მსახიობი რობინ უილიამსი კალიფორნიაში საკუთარ ბინაში იპოვეს მკვდარი. ვარაუდობენ, რომ მან თავი მოიკლა, თუმცა პათოლოგ-ანატომის ოფიციალური დასკვნა ჯერ ცნობილი არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი ოლეგ მელნიკოვი გირგულიანის საქმის ყველა ეპიზოდზე თავს დამნაშავედ თვლის. აღიარებითი ჩვენება მელნიკოვმა 11 აგვისტოს გირგულიანის საქმეზე საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე მისცა. როგორც მან აღნიშნა, დათა ახალაია მხელი მოაწერინა დაწერილ ჩვენებაზე. ამასთან მელნიკოვმა განაცხადა, რომ გირგულიანის მკვლელობის შემდეგ დათა ახალაია გენერალურ პროკურატურაში ზურაბ ადეიშვილს ახლდა, შემდეგ კი მიხეილ სააკაშვილთან შამნაბადას რეზიდენციაში გამართა შეხვედრა. ამ დროს კი, როგორც მელნიკოვი აცხადებს, იგი ავტომობილში დათა ახალაიას ელოდებოდა. მელნიკოვმა თქვა, რომ მაღალჩინოსანი ნოსნებმა შეიმუშავეს გეგმა და დათა ახალაიას დაწერილ გეგმას მიხეილ სააკაშვილის დაეთანხმა, რომ გირგულიანის მკვლელობის შემდეგ საზოგადოებაში არსებული პროტესტი ჩაეხშოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 თანამშრომლის დაკავებით. მელნიკოვის თქმით, ამაზე თანხმობა არსებობდა როგორც ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეიშვილისგან, ასევე მიხეილ სააკაშვილისგან. პროცესის შემდეგ განცხადება გააკეთა საქმის პროკურორმა ირაკლი ნადარეიშვილმაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ დღეს დაკითხულ მოწმ და ადასტურა აღნიშნულ საქმეზე ბრალდებული პირების დანაშაულებრივი ქმედებები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მიმდინარე სამართლებრივი დევნის პროცესის შესახებ უკეთ ინფორმირების მიზნით ამერიკელ სენატორებს საქართველოში ჩამოსვლას სთხოვს. ამის შესახებ პრემიერის მიერ სენატორებისადმი გაგზავნილ საპასუხო წერილში არის ნათქვამი. გაგდონ ტაბიძის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში დღეს პროექტის ეგუ არტი პრეზენტაცია გაიმართება. პროექტის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით კონკურსი ჩატარდება პოეზიაში, პროზასა და ფოტოგრაფიაში. დღეს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები აზერბაიჯანში უფლებადამცველთა დაპატიმრების თაობაზე ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები შეშფოთებულ არიან აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ უფლებადამცველების მიმართ განხორციელებული უპრეცედენტო სადამსჯელო ღონისძიებების გამო. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში თითქმის მსგავსი ბრალდებებით გადასახადების თავიდან არიდება უკანონო ბიზნესი და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. ასევე სამშობლოს ღალატი 4 უფლებადამცველი დააკავეს.
დიდი მადლობა მარინა. ეს მარინა ვაშაღმაძე გახდათ, მან ახალი ამბები გაგვაცნო და ის გვეტყვის რჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც.
მოგეთ დღეს ასეთი ამბები შედარებით წინ, როგორც მე და ნინო მოგვე გითხარით, სექტემბრის დასაწყისამდე ალბათ ასე განაგზოთ, თუმცა სექტემბერიც მანე მოვა. 11 საათზე სასტუმრო რედისონ ბლუ ვერიაში ელიტ ელექტრონიკის ყოფილი დამფუძნებელი ანზორ ქოქოლაძე საზოგადოებრივი მოძრაობის აღადგინე და დაამკვიდრე სამართლიანობა ეს მოძრაობის პრეზენტაციას გამართავს. 11 საათზე სასტუმრო თბილისი მარიოთში ფესტივალ ვერანდა 2014-ის პრეზენტაცია გამართება. 11 საათზე და 20 წუთზე დიდგორის ველზე დიდგორობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიება გამართება, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრება. 12 საათზე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში უკვე გითხარით ამის შესახებ. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები აზერბაიჯანში უფლებადამცველთა დაპატიმრების თაობაზე ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. 12 საათზე რეპორტორის პრესკლუბში რეჟისორი გოგა ხაინდრავა პატარკაციშვილი კოდუას ფარულ ჩანაწერს და პოლიტიკურ პროცესებზე განცხადებას გააკეთებს. 12 საათზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი აბესაძე პრესკონფერენციას გამართავს მერიასთან დაკავშირებულ ამბებზე. 13 საათზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი გია ნოდია გამართავს პრესკონფერენციას და თემა არის პრემიერის სერილიდან მიმდინარე პოლიტიკური თემები.
დიდი მადლობა მარინა. მარინა ვაშაყმაძემ გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას სიუჟეტით. 11 აგვისტოს დილიდან ხალხმრავლობა იყო თბილისის მერიასთან. ორშაბათი თბილისის მერმა დავით ნარმანია მოქალაქების მიღების დღედ გამოაცხადა. დავით ნარმანიასთან შეხვედრის მსურველები დილიდან თბილისის მერიასთან შეიკრიბნენ და რიგში ჩადგნენ. რასაკითხების გადაწყვეტას მოითხოვდა ხალხი მერთან მიღების პირველ დღეს და რას დაპირდა მათ დავით ნარმანია? ახლა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ლეილა შამოიანი თბილისის მერთან შეხვედრის მსურველთა სიაში 162-ია. მას დავით ნარმანიასთან სურ შეხვედრა. შინ სამი შვილი ყავს დატოვებული. ამბობს, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს, დედაქალაქის მერს უნდა შეხვდეს და თავისი გასაჭირის შესახებ მოუთხროს. ლეილა ვარკეთილის დასახლებაში, ეგრეთ წოდებული სვანების ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გაურემონტებელ შენობაში ცხოვრობს.
ეხლა ვითხოვ კონკრეტულად, ან იმ ფარდის დამტკიცებას, სადაც ჩვენ ვართ, რომ ჩვენი გავაკეთოთ კომუნიკაცია. გაზი არ მაქვს, დენი არ მაქვს, წყალი არ მაქვს. თუ არ დამენკიცეს, მაშინ მომცენ ფარსი, სადაც ფაქტობრივად იქნება ჩემი და ჩემი შვილების. და არა რომ სხვა კერძო პირები მოდიან ბევრნი, გვაგდებენ. უმძიმეს პირობებში ვზდი გონებრივად ჩამორჩენილ სტატუსიან ბავშვს.
თბილისის მერიასთან მისული ხალხის უმრავლესობას ბინის საკითხი აქვს გადასაწყვეტი. ზოგი აპირებს მერს დასაქმება მოსთხოვოს. ასეთია მაგალითად პატარა ზმაძე, ტოლვილი გორის რაიონიდან, უმუშევარი. ამბობს, რომ მშობლების სარჩენი ფული არ გააჩნია და დავით ნარმანიასთან სამსახურის სათხოვნელად მინის.
ანუ სამსახური ზოგს ბინას დავსაქმნე, გამასაქმნე და ორი კაპიკი ფული ქონდეს. ვარ უმუშევარი ტოლვილი გორიდან, არანაირი არაფერი არ გამაჩნია.
თავად დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია აცხადებს, რომ მსგავსი შეხვედრების მიზანი ის არის, რომ მოქალაქეებმა თავად გააცნონ საკუთარი პრობლემა თუ საჩივარი გადაწყვეტილების მიღებ თანამდებობის პირებს.
მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მოქალაქეებმა უშუალოდ მიიტანონ თავიანთი სატკივარი იმ ადამიანებთან, რომლებიც წყვეტენ მათ საკითხებს და ერთად განიხილონ ის საკითხები, რაც შეიძლება უშუალოდ მხოლოდ წერილის შეტანით ვერ გადაწყდეს და ამიტომაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ჩვენ ამას პირდებოდით წინასაარჩევნო ჩვენ სამომრჩევლებს.
მერიის ადმინისტრაციის უფროსი მარიამ შელეგია განმარტავს, რომ მოქალაქეების მიღების დღეთ ორშაბათი დაწესდა. მერი და მისი მოადგილეები მოქალაქეებს დღის 2 საათიდან 6 საათამდე მოუსმენენ. მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ აიღონ რიგის ნომერი, როგორც ეს მაგალითად მიღებულია ბანკებსა თუ სადაზღვეო კომპანიებში და თავის რიგს დაელოდონ.
მერი და მერიის სამსახურები ყველა ადამიანს პირველივე დღეს ვერ შეხვდება, მაგრამ მითა დავამშვიდო ჩვენი მოქალაქეები, რომ ყველა ორშაბათს გამართება ეს შეხვედრები.
თაკარასის ციხეში თავის რიგსელის მრავალშვილიანი мама როლანდ თოდუაც ისწლებია შავი ზღვის დასახლებაში ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ მას და მის მეზობლებს შენობის დაცლის მოთხოვნით ოფიციალური წერილი მიუვიდათ. დედაქალაქის მერთან შეხვედრაზეც ამიტომ მოვიდა. ან სადაც ცხოვრობენ, იქ დატოვონ, ან სხვა ფართით დააკმაყოფილონ, რომ მისი ოჯახი ღია ცის ქვეშ არ დარჩეს.
ცხოვრობ ნაზალედევის რაიონში, სვისუბნის დასახლების 236 გორბუში. ვარ სოციალურად დაუშველები, მრავალშვილიანი, მეტად მრავალშვილიანი ვარ. ჩემნაირი კიდე ძალიან ბევრია. ცხოვრობ 12 წელია, ზოგი 9, ზოგი 8, ნუ ის როგორ. ხო და ეხლა მოვიდა გასახლების ფურცელი. ჩვენ მოვითხოვთ რეაგირებას. ან ფარტიდ რა გვაყმაყოფილონ, ან რაღაცით ახლა ამოდენა 4 შვილს ქუჩაში რომ გამომიყო, შეგაიდეთ მამიში რა უკრა მე.
როლანდ თუდუას მსგავსად მერიისგან საკუთარი პრობლემების გადაჭრას კიდევ ასობით ადამიანი ელის. მერიაში განსახილულად ამ დროისათვის მოქალაქეთა 1800 განცხადებაა შესული. თქვენის მეტით ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ. ორშაბათი დღე თბილისის მერმა დავით ნარმანია მოქალაქეების მიღების დღედ გამოაცხადა. ეს დღე პირველი ორშაბათი გუშინ იყო და ძალიან დიდი ხმაური იყო თბილისის მერიასთან. ძალიან ბევრი მსურველი მივიდა იქ და ბევრ მოქალაქეს ადამიანს სამედიცინო დახმარებაც კი დასჭირდა და იმედი გვაქვს, რომ თბილისის მერია აი ამ პრობლემას რაღაცნაირად მოაგვარებს და ხალხის ხმა მართლა მივა იქამდე, სადამდეც უნდა რომ მივიდეს ხალხს. ახლა საქართველოში 9:11 სრულდება და სტუდიაში შემოგვიერთდა ირინე გორული, რომელიც ამჯერად ახლა ეკონომიკის სიახლეებს წარმოგვიდგენს და მოგვიანებით ეკონომიკური მიმოხილვითაც დაგვებრუნდება. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. რუსეთმა იმ ქვეყნების ალტერნატივა მოძებნა, რომლებსაც საკვები პროდუქტების მიწოდებაზე ემბარგო დაუწეს. ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ავსტრალიას, კანადასა და ნორვეგიას რუსულ ბაზარზე აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი ჩაანაცვლებს. რუსულ მედიაში გავრცელებული ალტერნატიული ბაზრების ჩამონათვალში საქართველო არ არის შეყვანილი. რუსეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ასევე იმედოვნებს, რომ ჩამოთვლილ ქვეყნებთან ერთად მაროკოს, ირანის, ეგვიპტისა და სერბეთის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია სრულად შეძლებს რუსეთის ბაზარზე შექმნილი დეფიციტის აღმოფხვრას. სანაცვლოდ რუსეთი ამ ქვეყნებს ხორბლითა და მცენარეული ზეთით მოამარაგებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ კონვენცია ახლა უკვე შვედეთთან ამოქმედა. კონვენციის მთავარი მიზანი ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობაა. კონვენციის მუხლები ნათლად განსაზღვრავს ქვეყნებს შორის დაბეგვრის უფლებას, რათა პირის მიერ მიღებული შემოსავალი დაიბეგროს მხოლოდ ერთხელ. კაზანტიპის ფესტივალთან დაკავშირებით ანაკლიაში მუნიციპალური ბაზარი გაიხსნება, სადაც პროდუქციის გაყიდვა 200 მოეჭრა შეიძლება. ბაზარი ანაკლიაში 13 აგვისტოს გაიხსნება. ასევე დღესაა დაგეგმილი ავტოპარკის გახსნა, სადაც რეგისტრაცია 500 მეტ ტაქს უკვე გავლილი აქვს.
დიდი მადლობა ირინა, ეს ირინა გრული გახდათ, მაგრამ ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო ამჯერად, თუმცა ის დაგვიბრუნდება რამდენიმე წუთში ეკონომიკური მიმოხილვით. მანამდე მცირე მუსიკალური პაუზა.
9:15 წუთი სრულდება საქართველოში. რამდენიმე წამში მარინა ვაშაკმაძე დაგვიბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ქურთებისათვის იარაღის მიწოდება ჩრდილოეთ ერაყში. იარაღი ქურთულ ძალებს ისლამის მებრძოლებთან გასამკლავებლად მიეწოდება. ამის შესახებ ანონიმურად განაცხადეს ამერიკელმა ჩინოვნიკებმა. 11 აგვისტოს მათ თქვეს, რომ ჯერჯერობით დახმარება შემოიფარგლებოდა ავტომატური იარაღით და საბრძოლო მასალებით. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ იარაღს აქამდე ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სამმართველო აწვდიდა, მაგრამ უახლოეს ხანში შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს მათ დაიწყოს ქურთების შეიარაღება. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მძაფრად გააკრიტიკა მკაცრი ხაზის მომხრე თავისი ოპონენტები, ვინც ეწინააღმდეგება მსოფლიო სახელმწიფოებთან ირანის შეთანხმებას ბირთვულ სფეროში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ევროკომისიის თავმჯდომარეს ჟოზე მანუელ ბაროზუს ამცნო, რომ რუსეთი უკრაინაში ჰუმანიტარულ დახმარებას აგზავნის საერთაშორისო წითელი ჯვრის ზედამხედველობის ქვეშ. წითელი ჯვრის პრეზიდენტი უკრაინას დახმარებას უგზავნის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტმა პეტერ მაურერმა სატელეფონო საუბრის დროს ჰუმანიტარული დახმარების გარშემო არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი მზად არის ამ მისიას ყოველმხრივ აღმოუჩინოს დახმარება და თავის თავზე იღებს ყველა საორგანიზაციო საკითხის მოგვარებას. 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქვეყნო ცნობილი ამერიკელი მსახიობი რობინ უილიამსი. იგი კალიფორნიაში საკუთარ ბინაში იპოვეს მკვდარი. ვარაუდობენ, რომ მან თავი მოიკლა, თუმცა პათოლოგ ანატომის ოფიციალური დასკვნა ჯერ ცნობილი არ არის მსახიობის პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა. მარა ბაქსბაუმმა ტვიტერში აღნიშნა, რომ რობინ უილიამს დეპრესია ჰქონდა. მსახიობი არეზუს მალავდა თავის პრობლემებს მრავალრიცხოვან ინტერვიუებში იმას, თუ როგორ ცდილობდა დაეძლია ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი ოლეგ მელნიკოვი გირგვლიანის საქმის ყველა ეპიზოდზე თავს დამნაშავეთვლის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მიმდინარე სამართლებრივი დევნის პროცესის შესახებ უკეთ ინფორმირების მიზნით ამერიკელ სენატორებს საქართველოში ჩამოსვლას სთხოვს.
დიდი მადლობა მარინა, ეს მარინა ვაშაკმაძე გახდათ. მან ახალი ამბები გაგვაცნო, 9:17 შესრულდა საქართველოში ამასობაში და როგორც დაგვბრდით, კვლავაც ირინე გურული გვერდდება სტუდიაში, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით და რთველი 2014, ასეთი არის მისი თემა, გვიახლოვდება რთველი შემოდგომა.
20 აგვისტოდან გურჯაანში რთველი 2014 საორგანიზაციო შტაბი გაიხსნება და რთველის ხელშემწყობის სახელმწიფო პროგრამა კიდევ ერთხელ ამოქმედდება. მეღვინეები შეღავათიანი კრედიტის მეხუთე კომპონენტის ფარგლებში მიიღებენ დაბალ პროცენტიან სესხს, რომელსაც ყურძნის შესაძენად გამოიყენებენ. შეგახსენებთ, რომ შარშან ყურძნის ღირებულება 1 ლარდა იწყებოდა და 2 ლარსაც აღწევდა. გასულ კვირას გამართულ სამთავრობოს ხდომაზე ისიც გახდა ცნობილი, რომ რქაწითელის ჯიშის ყურძნზე სუბსიდია 35 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი იქნება. ღვინის სუბსიდირების პროგრამა საქართველოში აქტიურად 2007 წლიდან დაიწყო. ახალმა ხელისუფლებამ რთველი სუბსიდირება განაგრძო, თუმცა განახლებული მიდგომები. თუ წინა პერიოდში სუბსიდირება ვაუჩერიზაციის გზით ხდებოდა და ვაუჩერი გლეხს ეძლეოდა, ახლა მოხდა საწარმოების სუბსიდირება, რათა წახალისებული იყოს მათ მიერ ყურძნის შესყიდვა. გასულ წელს სახელმწიფომ საბანკო სექტორთან ერთად მეღვინეობა მევენახეობის სექტორს 6%-იანი 15-იანი შეღავათიანი სესხი შესთავაზა. შეღავათიანი კრედიტით გაიცა 50 მილიონამდე ლარის სესხი. ხელისუფლების ინფორმაციით არც ფასის და არც შესასყიდი ყურძნის რაოდენობის განსაზღვრისას ხელისუფლება ოფიციალურად არ ჩარეულა. ამასთან სახელმწიფოს კონტროლქვეშ არსებული კომპანიები ყურძნის ძირითადი შემსყიდველები არ არიან. პროგრამაში მეწარმეების ჩართვა ნებაყოფლობითია. ანაზღაურება კი ვაუჩერის გარეშე პირდაპირ ხდება. კახეთის რეგიონში დაახლოებით 85 კომპანიამ მიიღო და გადაამუშავა ბოლო 10 წლების განმავლობაში რეკორდული რაოდენობის ყურძენი 88,752 ტონა. 1 კილოგრამის საფერავის ფასმა 2 ლარს და 10 თეთრს მიაღწია. 84 კომპანიიდან 82 იყო კერძო, 2 კი სახელმწიფო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით კახალმა მეღვინეებმა ყურძნის რეალიზაციის შედეგად შარშან 100 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. პირდაპირ შემოსავალი დაახლოებით 15000 ადამიანმა მიიღო. რაც შეეხება წლევანდელ მოლოდინებს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით წინასწარი მონაცემები შარშანდელთან შედარებით დაახლოებით 20%-ით მეტ მოსავალს ველოდებით. სასიამოვნოა, რომ მნიშვნელოვნად გაზრდილია ღვინის ექსპორტიც. წელს მოთხოვნა გაიზარდა თეთრ ყურძენზე, რაც შეხება წითელ ყურძენზე მოთხოვნას, სავარაუდოდ ის ორჯერ მეტია ვიდრე მოსავალი. მოთხოვნას ცხადია განაპირობებს ექსპორტის ზრდა, რომელიც 2014 წლის შვიდთვეში გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2014 წლის შვიდთვეში მსოფლიოს 25 ქვეყანაში ღვინის ექსპორტმა 31 მილიონ ბოთლზე მეტი შედგინა, რაც 95% მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების პირველი ხუთეული შემდეგნაირად გამოიყურება. ეს არის რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი და ბელორუსი, სადაც რუსეთი ლიდერობს 65% ექსპორტის მთლიან მოცულობაში. ღვინის ექსპორტმა რუსეთში 2014 წლის პირველი შვიდთვის მონაცემებით 20.5 მილიონ ბოთლზე მეტი შედგინა. რამდენად აისახება რუსეთის მიერ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის სახელმწიფოების შეჩერება, ამას კი მომავალი გვიჩვენებს.
ძალიან დიდი მადლობა ირინა, ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა რთული 2014, ასეთი იყო მისი მიმოხილვის თემა, ასევე ისაუბრა მან ღვინის ექსპორტზეც. ჩამოთვალა ის ქვეყნებიც, სადაც ძირითადად გადის ქართული ღვინო და იმედი გვაქვს, რომ ამ ქვეყნების ჩამონათვალი ბაზარი, ანუ უფრო მეტად გაიზრდება. 9:21 წუთია საქართველოში და ახლა იმ ადამიანებს მინდა მოვუხმო, ვინც თბილისში არიან დარჩენილები, ანუ თბილისში ჩარჩენილებმა როგორ გავატაროთ და დავგეგმოთ თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. მარიამ ცინელიანეთგან მოვისმინოთ ახლა დღევანდელი დღის აფიშა.
გალერეა ნექტარში დღეს 4 სტუდენტის გვანცა ჯიშკარიანის, თამარა გობრონიძის, ანა ჯიქიას და ნატა ყიფიანის ნამუშევრებს დავთვალიერებთ. გამოფენის მთავარი ინსპირაცია დანიელი არტისტის მეთე ჯულის მიერ 2014 წლის ივლისში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში ჩატარებული ვორკშოპია. ხელოვანებმა მათ პირად არქივებსა და ფოტოებზე დაფუძნებით შექმნეს ნამუშევრები, რომლებიც დატვირთულია პირადი და ჯგუფური მეხსიერების თემატიკით. ზოგი ისტორია ძალიან პირადულია, ზოგი ისტორიასთან კი ყველამ შეიძლება დავინახოთ კავშირი. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში კი ნახავთ გამოფენას „დაკარგული ისტორია, მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ“. პროექტი ითვალისწინებს რეპრესირებული ქალების ისტორიების კვლევას მეოცე საუკუნის 20-იან 40-იან წლებში და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ახალ ფილმებს ნახავთ. გადის ფილმი „განკითხვის ღამე, ანარქია“.
კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ამერიკაში, სადაც ერთი ღამით ყველანაირი კრიმინალი ლეგალურია.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფანტასტიკური მძაფრ სიუჟეტიანი კომედია „გალაქტიკის მცველები“ 3D ფორმატით.
დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა და ახლა უფრო თავისუფლად შეგიძლიათ დაგეგმოთ თავისუფალი საღამო, თუ გაქვთ ასეთი. 9:24 წუთი სრულდება საქართველოში და ახლა ჩვენ სტუდიიდან ვინაცვლებთ თბილისის ქუჩებში, უფრო კონკრეტულადაც გეტყვით, სად უნდა გადავინაცვლოთ, თამარაშვილის გამზირზე, ქუჩაზე. გიორგი გოგუა იმყოფება იქ სოფლის პროდუქტების ერთ-ერთ მაღაზიაში თუ ფარდულთან, ახლა ამას თვითონ გეტყვის. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ეს არის
სიკრელე იქნება ამათ.
ძალიან კი, ხო, ანუ ხილი, ბოსტნეული, ყველი, ღერღილი, სიმწვილი, მოკლედ ეს ხელი ეს სოფლის პროდუქტები, რომლებიც ზაფხულში გვიყოს. ხომ ეს არის პატარა მაღაზია, მიწის ქვეშ შეიძლება დავარქვათ, იმიტომ რომ ეს პატარა ჩარკმელი არის, რომელიც უკვე პირდაპირ ქუჩას უყურებს და სოფლის ნობას. და კაბოტონი მაკ არის თანის სტუმარი, რომელიც ბოლოს და ბოლოს დაფსახდა იმაზე, რომ ვისაუბროთ მის საქმიანობაზე.
რატო არ გთანხდებოდა? ძალიან დაკავებული იყო თუ უბრალოდ?
ერიდებოდა. რომ ეს იყო უბრალოდ გარდაბა. და შევძელით ამერწმუნებინა რომ
ეს არ არის კარტო.
ის რომ ადამიანებს ვისაუბრებთ ქუჩაში ყოველდღე სულაც არ არის კარტობა. ძალიან საინტერესო არის ნებისმიერი ადამიანის გაგება, რომელიც დილაზიან გამოდის ხოლმე სამუშაოზე და აი ეს შეიძლება შეიძლება. ხოლო მაგრამ აი ეს თქვენი პროდუქტები ძირითადად საიდან უნდა გქონდეს? იბილობთ თუ შეიძლება ოჯახებიდან
აკავშირებთ? იბილობთ. ბაზარების ბაზიდან, ოქტავიდან მოყავთ.
და რატომ აი ესეთი პროდუქტია? აი ყველი არის ხერხილი, ხილი და პოსტი.
ყველი და ეს ხერხილი და ხილი მოდის სოფლიდან. სოფლის არის.
ქალბატონ მაკას მინდა ვკითხო, გარშემო ალბათ
ძა მინდა მოგვაქვს სოფლიდან რომ მარგვინდა ქუჩაში ნაღები, ვიცი ძისგან მოგვაქვს, ძისგან მიდენ და რამდენი წელია რა წლობით, ერთი და ეგრესგან მოგვაქვს. და ვიცით რა არის და რა საფრთხეები და ყავს ჩვენი კლიენტები. ერთი და ეგრე კლიენტები ყავს, ანუ 12 წელია ხოლმე და ჩემი კლიენტები ყავს.
აი სეზონურად ხო არ შეიძლება ხოლმე პროდუქცია, სამაგიეროდ ზაფხულში ხილი, ამ ზამთარში შემოგვიმოძე არგულის პოპი იმას რო ეს სხვა ბუსტეულია და სხვა ხილია, ხო თქვა სეზონურად, თუმცა
როგორც შემოდის ახალი ხილი, ისე შემოგვა და მომატებს ეგრე.
გუთხოვა როგორ არის ხო? აი თქვა ზაფხულში რაღაცაზე უფრო მეტი მოთხოვნა და ზამთარში პირიქით ეგეც და
ზამთარში ავიანთი ისხავს, ავიანთი მოთხოვნილება აქვს. ზაფხულში თავისი ხილი არის, ზამთარში თავის და სხვა მანდარინი შემოდის ერთი. ორნაირის მოთხოვნილება ყოველნაირად არის რა, როგორ შემოდის ხილი?
ფასებზე მინდა ვკითხო გიორგი, თუ შეიძლება როგორც წესი ალბათ დილადრიან უწევთ ხო მათ ეგრეთ წოდებულ დეზერტირების ბაზარში გასვლა ხო? აი ამ ბოლო პერიოდში რაღაც ფასების ცვლილების თვის ხო არ მოუკრიათ თვალი, მოდით ასე ვიტყვი. ანუ ფასები როგორ იცვლება ეს ბოლო პერიოდია?
ფასები როგორ იცვლება?
ფასები ძალიან იცვლება. ერთ დღეს ერთი ფასია, მეორე დღეს მეორე ფასი.
რით არის გამოწეული? თქვენ როგორ ახსნით, ქალბატონო მაკა, რით არის, რით შეიძლება იყოს გამოწეული ეს ფასების ცვალებადობა, თქვათ, მოსავალთან დაკავშირებით?
აი, როგორც ამინდის მიხედვით, რა არის ესეთი ამინდები და იყოს გადადას. ზოგადად ზოგი ასე გაიძახეს, რა
ვიცი. ან თქვენ როგორ ატყობთ?
თქვენ ვატყობთ მაგას, რომ ამინდის მიხედვით, რა ამინდი შეიძლება და მაგის მიხედვით იმატებს პროგრესს.
აი ამ ბოლო პერიოდში ყველაზე მეტად თქვა რაზე მოიმატა ფასმა ქალბატონო მაგა?
ყველაფერზე, შემოკარგე, ყველაფერზე. სულგუნი არის, ყველი არის, მაგალითად მე შუბჯიდიდან მომდის, აბაშიდან მომდის სულგუნი, ზანჯურა 12 ლარებში მომდის ჩაბარების ფასი.
ქალბატონო მაკა, გარშემო ალბათ არა, ვიცით რომ ბევრი მაღაზია იქ არის, სუპერმარკეტებიც და ასე შემდეგ. თქვენ პატარა მაღაზია გაქვთ, როგორ უმკლავდებით კონკურენციას? ასე რომ ვკითხოთ.
და როგორ უმკლავდებით და
რითი იზიდავთ კლიენტურას?
მაგრამ საუბედურო ჩვენი კლიენტები გყავს და რა, მაინც ვახცევ რა მუშაობს. კი, მოდმევი კლიენტები მყავს. ჩემი კლიენტების მადლობის მეტი არაფერი არ მაქვს, მაინც ჩემთან მოდიან რომ რაღაცა ვიშოვო რა.
ეს თქვენ ხო დიეტაფის? ხო, თქვენ თვითონ რას არჩევთ? ანუ ვეთ რომ იყოს კლიენტი, მაგალითად თქვენია მაღაზიის, რატო მოკლედ მაგალითად თქვენის მაღაზიაში ან თავს მაღაზიას და არ ხო სუპერმარკეტში ხო? რატო?
ანუ სუპერმარკეტებში ცხედავდივართ, მაგრამ გააჩნიათ ისთვის ახლა ყველაფერი ახო მარ არის სუპერმარკეტებში უფრო მეტ რაღაცას ვიძენთ. და იმიტომ დავდივართ არჩევანი ხომ არის? უკეთესი არჩევანი არის რა.
ქალბატონო მაკა, თქვენ ვინ გეხმარებათ, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები გეხმარებიან პროდუქტის მოტანაში? ალბათ დილა ადრიან გიწევთ ხო? გასვლა.
მაგრამ ხუთსაცე გავდივართ.
დიახ.
დილა ძალიან კარგად. შვენივრად. დილა რომ ადგები, მაინც შეამოვნება. თუმცა ეს რომ გავლით მადლობ ჩემო კარგო, ეხლა მე ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. კლიენტი მოუვიდა ქალბატონ მაკასო. მოგეთ ასე.
ხიარულად.
ძალიანაც კარგი დილა საოცრებას თუ ხდება სიცილი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგის, ეს მსმენელს შევახსენებთ, ეს გიორგი გოგუა გახლდათ, რომელიც თამარაშვილის გამზრიდან გვერთვებოდა სოფლის პროდუქტების ერთ-ერთი მაღაზიიდან და მისი სტუმარი იყო საკმაოდ მხიარული ქალბატონი მაკა. ახლა საქართველოში 9 საათი და 30 წუთი სრულდება და მარინა ვაშაყმაძე შემოგვიერთდა კლავაც სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ქურთებისათვის იარაღის მიწოდება ჩრდილოეთ ერაყში. იარაღი ქურთულ ძალებს ისლამის მებრძოლებთან გასამკლავებლად მიეწოდება. ამის შესახებ ანონიმურად განაცხადეს ამერიკელმა ჩინოვნიკებმა. 11 აგვისტოს მათ თქვეს, რომ ჯერჯერობით დახმარება შემოიფარგლებოდა ავტომატური იარაღითა და საბრძოლო მასალებით. ამერიკის შეერთებულ შტატების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ იარაღს აქამდე ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სამმართველო აწვდიდა, მაგრამ უახლოეს ხანში შესაძლოა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავდაცვის სამინისტრომ დაიწყოს ქურთების შეიარაღება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზოს ამცნო, რომ რუსეთი უკრაინაში ჰუმანიტარულ დახმარებას აგზავნის საერთაშორისო წითელი ჯვრის ზედამხედველობის ქვეშ. ბაროზომ გააფრთხილა პუტინი უკრაინაში ყოველგვარი, მათ შორის ჰუმანიტარული აქციის მოწყობის წინააღმდეგ. დღეს უფრო ადრე ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდეს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ის აღმოსავლეთის უკრაინაში ჰუმანიტარული ოპერაციის საპარკეში რუსეთის ჯარის შეჭრის დიდ ალბათობას ხედავს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა უფრო ადრე, რომ ჰუმანიტარულ მისიას მხოლოდ მაშინ მისცემენ ნებართვას შევიდეს უკრაინაში, თუ ის იქნება საერთაშორისო და რუსეთის ყოველგვარი სამხედრო ესკორტის გარეშე. წითელი ჯვრის პრეზიდენტი უკრაინას დახმარებას უგზავნის, ეს უკვე გარკვეულია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტმა პეტერ მაურერმა სატელეფონო საუბრის დროს ჰუმანიტარული დახმარების გარშემო არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესა სამსახურის ცნობით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი მზადარის ამ მისიას ყოველმხრივ აღმოუჩინოს დახმარება და თავის თავზე იღებს ყველა საორგანიზაციო საკითხის მოგვარებას. ამერიკელი მსახიობი რობინ უილიამსი გარდაცვლილ იპოვნეს 63 წლის ასაკში, გარდაიცვალა იგი და იგი კალიფორნიაში საკუთარ ბინაში იპოვეს. მკვდარი ვარაუდობენ, რომ მან თავი მოიკლა, თუმცა დასკვნა ჯერ პათოლოგანატომის ცნობილი არ არის. მსახიობის პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა მარა ბაგსბაუმა ტვიტერში თქვა, რომ რობინ უილიამს დეპრესია ჰქონდა. მსახიობი არასდროს მალავდა თავის პრობლემებს და ინტერვიუებში ამბობდა, თუ როგორ ცდილობდა დაეძლია ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი მაღალ ჩინოსნების წინააღმდეგ იმდინარე სამართლებრივი დევნის პროცესის შესახებ უკეთ ინფორმირების მიზნით ამერიკელ სენატორებს საქართველოში ჩამოსვლას სთხოვს. რამდენიმე ახალი ცნობა დღეს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები აზერბაიჯანში უფლებადამცველთა დაპატიმრების თაობაზე ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ.
მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და ახლა მოდით კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, განსაკუთრებით მათ მოусმინონ, ვისაც ჯერ არ მოусმენია. როგორ ამინდს გვპირდებია სინოპტიკოსები დღეს საქართველოში? მარიამ ცინდელიანისგან.
სინოპტიკოსთა წინასწარი ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში 30 გრადუსიან ავარაუდები, ქუთაისში პლუს 34 გრადუსამდე დადგება, ღამე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. უმეტესად მნალექოდ ჩაივლის დღე მესტიაში, აქაც შესაძლოა ღამე იწვიმოს. ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსამდე ავა. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, გორში მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე სიღნაღშიც გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დადგება.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. ჩაერთეს სელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
სწორად და 35 წუთი სრულდება. საქართველოსი განაგრძობთ პროგრამას და განაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჟამად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. როგორც ყოველთვის გადაცემის მიწურულს ხოლმე დასკვნით ნაწილში სტუმარი გვერდდება სტუდიაში. წიგნი ყველა სოფელს. ეს მასშტაბური საგანმანათლებლო პროექტი სულ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და მასში ჩართულიანია როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და აი ამ პროგრამის თუ პროექტის მიზანს წარმოადგენს სოფლების სასკოლო თუ ცენტრალური ბიბლიოთეკების წიგნებით მომარაგება. და ყველაზე საინტერესო, ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო ფაქტორი სწორედ ის არის, რომ ამ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს. მთავარია მათ წიგნის გაჩუქების თუ გაცემის სურვილი ქონდეთ. ახლა უფრო მეც აი ამ პროექტის პროგრამის შესახებ ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე და დიდ მადლობას ვეტყვი გიორგის სტუდიაში სტუმრობისა და ძალიან საინტერესო ინიციატივისათვის. ეროვნული ბიბლიოთეკა არის ერთ-ერთი პარტნიორი, ხო, მოდით ასე ვიტყვით, აი ამ პროექტისა, თუმცა სხვა კიდევ არაერთი, ვთქვათ, ორგანიზაცია, კერძო ბიზნესი არის ჩართული აი ამ საკითხში და სფეროში. გიორგი არაერთხელ უსაუბრია ჩვენს ეთერში, ჩვენს სტუდიაში იმის შესახებ, რომ ძალიან უჭირთ, ხო, რეგიონებში ბიბლიოთეკებს და არაერთი, ვთქვათ, ინიციატივა ქონდა გიორგის აქამდეც იმისა, თუ როგორ შეიძლება, ვთქვათ, ეს პრობლემა დაიძლიოს და რა ვიცი ნაკლებად მაინც მოგვარდეს ეს პრობლემა, რადგან ეს არ არის ხომ მცირე ბიუჯეტიანი საკითხი და ალბათ საკმაოდ სერიოზულ რესურსებსაც მოითხოვს. გიორგი, გისმენთ.
დიდი მშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. რაც ეხება ზოგადად პრობლემას, ბუნებრივია, ეს არ არის ლოკალური ტიპის, ვთქვათ, წინააღმდეგობებით სავსე ამბავი, რომელიც შეიძლება ერთჯერადი აქციებით გადაიჭრას, თუნდაც ისეთი აქციით, რომელზეც თქვენ საუბრობდით. ძალიან უბრალო მიზეზის გამო ბიბლიოთეკა, როგორც სისტემა ყველა ქვეყანაში არის ერთგვარი, თუ შეიძლება ასე თქვას, მულტიფუნქციური ჯაჭვი, რომელიც ძალიან ბევრ ინიციატივას გულისხმობს პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ თქვათ, იქ ეწყოს წიგნები, თუნდაც ეს წიგნები იყოს ახალი. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ პროექტს, ბუნებრივია, არის ძალიან მისასალმებელი, როგორც თქვათ, ყველა სხვა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სოფლის ბიბლიოთეკებისთვის წიგნების მიწოდებას, ბიბლიოთეკებისთვის, რომლებიც სამწუხაროდ ბევრი აღარ დარჩა სხვადასხვა ოპტიმიზაციის დროს. ეს ოპტიმიზაციები ცალკე საკითხია, სხვათა შორის მას ჰქონდა საკუთარი არგუმენტები, აი ამ პროცესს ხადია, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ძალიან ესეთ ქაოსურად და ფორსირებულად ტარდებოდა და შესაბამისად ვთქვათ, მთლად კარგი შედეგები ამ მიმართულებით ვერ მივიღეთ. ეს პროექტი გულისხმობს ყველა ბიბლიოთეკისთვის, არსებული ბიბლიოთეკებისთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რიგ შემთხვევაში შეიძლება სკოლის ბიბლიოთეკებისთვისაც წიგნების მიწოდებას, უკვე ამ შემთხვევაში ჩვენ გინდა გამომდინარე, რომ თქვათ, ეს პროექტი ცდილობს, რომ მოიცვას ყველა სოფელი ცხადია. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აქ გულისხმობოდეს ძველი წიგნების ჩატანაც და ნაწილობრივ, თქვათ, ახალი გამოცემებით შევსება მათი ფონდების. რაც ბუნებრივია ბადებს განცდას იმისას, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი, მაგრამ კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, ბუნებრივია, თუ ჩვენ ნელ-ნელა გადავალთ სკოლისა და სოფლის ბიბლიოთეკების მომარაგებაზე ახალი წიგნები და ახალი გამოცემები, საჭირო ლიტერატურა, რომლებიც ისინი ინტერესდებიან. ცხადია, არსებობს ბევრი სკეპტიკოსი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად უნდა იყოს სოფლებში ბიბლიოთეკა. ყველა სოფელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და გულისხმობ ისეთ სოფელს, სადაც შეიძლება თქვა სხვა პრობლემები იყოს უფრო წინა პლანზე და ამ სკეპტიკოსებს აქვს საკუთარი არგუმენტები, გასათვალისწინებელი არგუმენტები, ბუნებრივია, მაგრამ მე თითქმის ყველა კვირაში მიწევს მოგზაურობა სოფელ-სოფელ და ვიცი, რომ ამ ადამიანების პირველი მოთხოვნა, თუ მაინდა მაინც ყოთ უპირველესი არა, ერთ-ერთი პირველი მაინც არის ის, რომ ეგებ ახალი გამოცემები მივაწოდოთ, რომ აი ამ ბავშვებს წააკითხონ, ან თვითონ წააკითხონ, იმიტომ რომ არსებობს ერთგვარი, ვთქვათ, კითხვის შიმშილიც, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ და ბუნებრივია, ეს არ უნდა იყოს მეათე პლანზე გადაწეული. მე არ ვამბობ, რომ ვთქვათ, ეკონომიკური
მაინც ამის პირველ ადგილზე,
ხო, არა, ამას არ ვამბობ, ხადია, მე ვითვალისწინებ რეალობას. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ეს პროექტი არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვათ, ბიბლიოთეკების განვითარება ეს მაგრამ აქ აი ამ პროექტს არ დაესმის სკეპტიკურად, ზოგადად საკითხს. არის კომპლექსური ამბავი, რაც უნდა გულისხმობდეს პირველ რიგში ბუნებრივი ინფრასტრუქტურულ მოწყობას, აი ამ ბიბლიოთეკებისა, რომ ეს ადგილი გახდეს მიმზიდველი სოფლის ახალგაზრდობისთვისაც და ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, და ინფრასტრუქტურის მოწყობა იმთავითვე გულისხმობს კადრების
გადამზადებას. გიორგი, დაახლოებით რამდენი ბიბლიოთეკა არის რეგიონში? თუ გაქვთ ალბათ ზუსტი მონაცემით არსებობს, ხო, ამის რამდენი რამდენ ბიბლიოთეკაზე არის საერთოდ ლაპარაკი?
სადღაც არის 2000-ზე მეტ ბიბლიოთეკაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში არის დარჩენილი, და პლუს ამას რიგ შემთხვევებში თუ არის დიდი სოფელი და ამ სოფელში მეტნაკლებად თქვათ არსებობს ეჭვი, რომ ბიბლიოთეკა დაიხურა უსაფუძვლოდ, ხშირ შემთხვევაში ასეც ხდებოდა, შეიძლება თქვათ წიგნები მივაწოდოთ სკოლის ბიბლიოთეკებსაც, რომლებიც ხადი არ დახურულა, იმიტომ რომ სკოლა თუ არსებობს ბიბლიოთეკას, დავონებრივია თქვათ ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ ყოფილა, თუმცა სხვა საკითხია, რამდენად თქვა კარგი ფონდი აქვს ამ ბიბლიოთეკებს და რამდენად თქვა შეესაბამებიან ისინი თანამედროვე სტანდარტებს. რაც შეეხება ზოგადად ოპტიმიზაციას, მას ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა შეეწირა.
ოპტიმიზაციის
გეგმა იყო, კი ბატონო, ოპტიმიზაციის გეგმა იყო მარტივი, კიდევ ერთხელ ამბობ, გარკვეულ არგუმენტებს ბუნებრივია ეს გეგმა გულისხმობდა და გულისხმობდა იმას, რომ მაგალითად სოფელში, რომელშიც იყო ხუთი მაცხოვრებელი და ან თქვა ხუთი ოჯახს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, და თქვა აქედან შეიძლება ერთი მკითხველი იყოს, სახელმწიფო ძალიან ძვირი უჯდებოდა ცალკე შტატის შენახვა ბიბლიოთეკარის, და ნუ შესაბამისად თქვა ამას ემატებოდა ცხადია შენობისა და თქვა წიგნების ხადებით, რომელიც ძალიან მინიმალური იყო, ძირითადად აქცენტი ბუნებრივია იყო ადამიანურ რესურსზე, ანუ მასზე, ვისაც ხელფას უხდიდნენ, და ამ ყველაფრის ოპტიმიზაცია გულისხმობოდა ერთ კონკრეტულ ადგილას. მაგრამ რომ უპირველეს სწორი გათვლა, ცხადია ეს ადამიანი შეიძლება ძალიან დიდ ფუნქციას, და ეს ყველაფერი უნდა გულისხმობდეს ერთგვარ ტრანსფორმირებას ბიბლიოთეკებისა მედიათეკებისკენ. ცხადია ის თავის ძირითად ფუნქციას, ანუ წიგნების სამკითხველოს, და არა არსებით მნიშვნელობა ეს წიგნი ელექტრონული იქნება თუ ბეჭდური შეინარჩუნებდა, მაგრამ აქ შეიძლება შემოსულიყო თქვა კომპიუტერის სწავლება, შეიძლება შემოსულიყო ცალკე აქტივობები, მაგალითად ინგლისურის უფასოდ სწავლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელსაც ახერხებენ სხვადასხვა ქვეყანაში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, და თავის დროზე იყო კარგი ინიციატივა კომპიუტერის გამავრცელებლად საზოგადოებაში, ეს კიდევ დარჩა და შეიძლება თავის მომავალში უფრო სწორედ შეიძინოს რაღაც ფუნქცია, ძალიან კარგი თუ შეიძინოს. ჩვენ თვითონ ბიბლიოთეკას გვაქვს ერთგვარი თქვა წამოწყება ეკვილიბრიუმი, რაც ცხადია სმენელს მოხსენება გულისხმობს ერთგვარ წონასწორობას, რაც გულისხმობს თვითონ უშუალო პროექტი ამ შემთხვევაში იმას, რომ მაქსიმალურად სოფლის ბიბლიოთეკები, რომელთაც ჩვენ მეტნაკლებად აღვადგენთ, და ერთი ძალიან კარგი პრაქტიკა არსებობდა აქამდე, აირექსის დახმარებით ჩვენ ხუთ სოფლის ბიბლიოთეკას ერთობლივად, და სამს განსაკუთრებით იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად, სამ და რამდენიმე ჯგუფთან ერთად მთლიანად მოუწესრიგეთ ინფრასტრუქტურა და ჩამოვაყალიბებთ ძალიან მალე ზუსტად ისეთი ტიპის ბიბლიოთეკებად, რომელიც მაქსიმალურად მიიზიდავს ახალგაზრდობას და ადამიანებს, რომლებიც ერთგვარად შეიძლება სტერეოტიპულად უყურებდეს ამ ამბავს.
სწორედ რეგიონებში,
რეგიონებში და სოფლებში ეს არის ხიდისთავი, ნამდვილად მახსოვს, და ორი კახური სოფელი არის, და ახლა ვაკეთებთ იან მოღალოში და კიდევ ორ კახურ სოფელში, რომელსაც ვეძებთ ოღონდ უკვე ეს ეკვილიბრიუმის ფარგლებში, სადაც გვინდა რომ თქვათ ის ადამიანი, ვინც იმუშავებს ამოდროულად, კონდეს იმ ადამიანს, რომელიც იმუშავებს ამოდროულად, კონდეს უნარები, რომ ახალგაზრდებს ასწავლოს კომპიუტერი, თქვათ რაღაც ტიპის პირველადი საბუთები შეესწება, მაგალითად მიეხმაროს მათ, მაგალითად თუ ის აბიტურიენტია მოძებნაში უნივერსიტეტების, დააკვალიანოს
და ასე შემდეგ.
ცხადია, ეს არის გარდაუვალი ბედი ბიბლიოთეკების, და თუ კი ჩვენ სოფლის ბიბლიოთეკა ან ჩაატაროს ხშირად ღონისძიებები, ჩამოიყვანოს რეგიონებიდან ადამიანები და აგრძნობინოს თავი ამ ადამიანებს, რომ ისინი არიან ამ ერთი კულტურული სივრცის ნაწილი, იმ სივრცის ნაწილი, რომელიც როგორც წესი დიდწილად ჩანს თბილისის საკუთრებად, ან შეიძლება ისუიათ შემთხვევაში რომელიმე ქართული დიდი ქალაქის საკუთრებად. ხოლად და შესაბამისად თქვათ გაუჩინოს განცდა რომ ბიბლიოთეკა და წიგნი არის მათთვის საჭირო ინსტრუმენტი და არა მაინდამაინც თქვათ რაღაც თვალსაზრისით მხოლოდ სიამოვნების მომცემი ამბავი და შესაბამისად თქვათ ეს ბიბლიოთეკები შემდეგ უკვე თვითონ შეიძენენ ფუნქციას იმიტომ რომ თავრობაც სახელმწიფოც არის ერთგვარ ბიზნესმენის როლში როცა ის უყურებს რომ პროდუქტს, რომელსაც ის აფინანსებს, არ ყავს მომხმარებელი, უნებრივი ადრე თუ გვიან უჩნდება კითხვა, რატომ უნდა გადაიხადოს ამ პროდუქტში.
გიორგი, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე უბრალოდ ერთი წუთი თუნდა შევჩერდეთ. მარინა ვაშაღმაძეს უნდა დავუთმო მო მიკროფონი ახალი ამბების მოკლე გამოშვები და შემდეგ უბრუნდებით ეთერში.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ქურთებისათვის იარაღის მიწოდება ჩრდილოეთ ერაყში. იარაღი ქართულ ძალებს ისლამისტ მებრძოლებთან გასამკლავებლად მიეწოდება. ამის შესახებ ანონიმურად განაცხადეს ამერიკელმა ჩინოვნიკებმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბარუზუს ამცნო, რომ რუსეთი უკრაინაში ჰუმანიტარულ დახმარებას აგზავნის საერთაშორისო წითელი ჯვრის ზედამხედველობის ქვეშ. ბარუზუმ გააფრთხილა პუტინი უკრაინაში ყოველგვარი, მათ შორის ჰუმანიტარული აქციის მოწყობის წინააღმდეგ. წითელი ჯვრის პრეზიდენტი უკრაინას დახმარებას უგზავნის, ეს უკვე გადაწყვეტილია უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტმა პეტერ მაურერმა სატელეფონო საუბრის დროს ჰუმანიტარული დახმარების გარშემო არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი მსადარის ამ მისიას ყოველხრივ აღმოუჩინოს დახმარება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი მაღალჩინოს ნების წინააღმდეგ მიმდინარე სამართლებრივი დევნის პროცესის შესახებ უკეთ ინფორმირების მიზნით ამერიკელ სენატორებს საქართველოში ჩამოსვლას სთხოვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების მას ესმის და იზიარებს უცხოელი პარტნიორების მღელვარებას, რომ ყოფილი მაღალჩინოს ნების წინააღმდეგ დაწყებულმა სამართლებრივმა დევნამ საქართველოში და პოლიტიკურ სტაბილურობასა და საგარეო ურთიერთობებზე შესაძლოა გავლენა იქონიოს. დღეს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები აზერბაიჯანში უფლებადამცველთა დაპატიმრების თაობაზე ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ დღესვე 12 აგვისტოს მსოფლიო ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.
დიდი მადლობა მარინა, ეს მარინა ვაშაყმაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნოთ. 9:47 წუთი სრულდება საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ პროგრამას ჩვენს სტუმართან ერთად. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ საუბრობთ ერთ მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტზე, წიგნი ყველა სოფელს, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე და ბარემაქო შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327 თუ კი გაინტერესებთ რაიმე ან შეკითხვა, შეკითხვის დასმა გსურთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და რა ვიცი გაესაუბროთ გიორგის ან დაუსვათ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. მართლა სჭირდება ყველა სოფელს წიგნი, ჩვენ ვფიქრობთ რომ სჭირდება, ხო? და გიორგი საუბრობდა, ლაპარაკობდა ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, მე ასე მგონია, ადამიანურ რესურსზე, ხო? ვინ იქნებიან ის, თქვათ, მულტიფუნქციური ადამიანები, მოდი ასე დავარქვათ, მარტო ბიბლიოთეკარს ნუ ღარ დავარქვათ, იმიტომ რომ როგორც მე მივხვდი შენი საუბრიდან, ეს არ იქნება ადამიანი, რომელიც გადმოიღებს თაროდან წიგს და გადასცემს მკითხველს და იქ რაღაცას შეახსნებს, ხო, ჩაწერს, ვინ გაიტანა წიგნი. ეს იქნება მულტიფუნქციური ადამიანი. და სანამ მარინა ახალ ამბებს კითხულობდა, ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ ძალიან ხშირად იგივე ვთქვათ პედაგოგებს, ხო, როდესაც ვთქვათ სურთ, არ ვიცი, და დარეგისტრირდნენ სხვადასხვა გამოცდებზე, რომელთა ჩაბარებაც უწევთ ხოლმე მათ, ძალიან ხშირად უწევთ ვთქვათ თბილისში ნაცნობების გამოძებნა და მათთვის თხოვნა, რომ იქნებ დამარეგისტრი, რომ მომეხმარო ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ გიორგი, როგორც გითხრა, აი ეს ადამიანები, ეს ბიბლიოთეკარი, ახლა უკვე ეგრეთ წოდებული ბიბლიოთეკარები დაიტვირთებიან აი ამ სხვა რაღაცა ფუნქციებს ებიტაც, ხო? ვინ იქნებიან ეს ადამიანები?
და თავიდანვე დააღნიშნოთ სულ ერთი წუთით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ამბავი, რომელსაც ხან საქართველოს ცოტა ამბრეზით უყურებენ, ეს არის მოხალისეობა, ანუ ადამიანები, რომლებიც იქნებიან ჩართული ამ პროცესში ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, თუმდაც დროებით. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში იმ სტუდენტებს, რომლებიც წასულები არიან სხვადასხვა ქალაქში, წასულები არიან სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა, თქვათ, შეიძლება უნივერსიტეტში საუბრობენ, მათ შორის შეიძლება საზღვარგარეთაცაც აფხულობით სოფებში ატარებენ დროს. აი ეს ინიციატივა, რომელსაც მეტნაკლებად ეს გადაცემა ეძღვნება წიგნ ყველა სოფელს, არის სწორედ სტუდენტების წამოწყებული ამბავი, სტუდენტური გაერთიანების და შესაბამისად გულისხმობს მათ აქტივობას, დიდწილად ისინი გადიან ჩვენთან, თქვათ, ასაწყობებენ წიგნებს, მერე გააქვთ და სოფლებში დააქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ძალიან კარგი იქნება თუ კი თქვათ იმ სოფლის სტუდენტი თუნდაც მეტნაკლებად უკვე სხვა ასაკში მყოფი ადამიანი, მაგრამ რაღაც უნარების მქონე ადამიანი თვითონ ჩაერთვება ამ პროცესში, მივა და იმ შენობაში, სადაც იქნება კომპიუტერი, სხვა ადამიანებს სხვადასხვა უნარებს შეასწავლოს. რაც შეეხება მუდმივ მოქმედ კადრს, აი ეს პროექტი, რომელიც ახლა ჩვენ წამოვიწყეთ, არის ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო ასოციაციისა და კომპიუტერის გამორჩელებელი ცოდნის გამორჩელებელი საზოგადოებების, რომელსაც ერთი ადამიანი ისედაც ყავს იქ მივლინებული და შესაბამისად თქვათ ეს ადამიანი გარკვეულ წილად შეიძლება სამ ფუნქციას.
კი, ყველა სოფელში თუ
რაიონის ცენტრებში? არა, თითქმის ყველა სოფელში. რაც შეეხება თქვათ იმ ბიბლიოთეკას, რომელიც თავის დროზე გათავისუფლდა თანამდებობიდან, თქვათ, ახლა მუშაობს იმ ბიბლიოთეკაში და არა აქვს ჯერ შესაბამისი უნარები, ჩვენ აუცილებლად გადავამზადებთ და თუ თქვათ მან გამოავლინა შესაბამისი ცოდნა მიმართულებით და აი მაღლა კვალიფიკაცია, პირველ რიგში პრიორიტეტს სწორედ მას მივანიჭებთ, ანუ ადამიანს, რომელიც მუშაობდა აქ ამ ბიბლიოთეკაში. ხადია, იმიტომ რომ აქ გარკვეულწილად რაღაც ერთგვარი სამართლიანობის ამბავიც არის და მეორე მხრივ თქვა არის ის, რომ მას აქვს გარკვეული გამოცდილებაც წიგნებთან მუშაობასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ თუ კი თქვა ეს გამოცდილება უმაგრებს ზურგს და აქვს უნარები, რომ აითვისოს თანამედროვე ტექნოლოგიების, ხადია გაუადვილდება მუშაობა ნებისმიერი ასაკის ადამიანის გულისხმობ პუნებრივია. ასე რომ ჩვენ მუშაობთ პირველ რიგში ამ მიმართულებით, შემდეგ ვაპირებთ და გვაქვს ეს სტრუქტურა შემუშავებული, რომ თავაზობთ თუნდაც ნახევარშტატზე ამ ადამიანების აღდგენას, ადგილობრივ გამგეობებს, მათ ეს ბევრი არ უხდებათ, არ უჯდებათ და მეორე მხრივ თქვათ ეს ადამიანები იძენენ ბევრ ფუნქციას, მათ შორის შეიძლება შეიძინონ თქვათ საინფორმაციო, თქვათ ცნობარის ერთგვარი მიმწოდებლის ფუნქციაც სოფლის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცის კონდენსირება შეიძლება ბიბლიოთეკის თქვათ წიაღში და შესაბამისად გათაემ ეს ყველაფერი გაცილებით მეტ სარგებელს მოუტან სოფელს, ვიდრე ვთქვათ ეს მისი წყალებში დანაკარგი, ანუ ის რაღაცა 150 ლარიანი ან 200 ლარიანი ანაზღაურება.
დაახლოებით ეს არის მათი ანაზღაურება.
გაცილებით ნაკლები, არა, გაცილებით ნაკლები არის სოფლები, თუ კი თან ნახევარშტატზე მუშაობს ადამიანი, სადაც 40-დან 60 ლარამდე აქვს ანაზღაურება, რაიონულ ბიბლიოთეკებში ანაზღაურება სადღაც ტრიალებს 300 ლარამდე სრული შტატის შემთხვევაში და ნუ ეს გულისხმობს იმას, რომ მასწავლებლებთან ერთად ბიბლიოთეკარი ვერასდროს ვერ გახდა ჯერჯერ ბით პრიორიტეტი ქვეყანაში, რადგან სახელმწიფომ ვერ დაინახა მისი თქვათ სწორი ფუნქცია და საჭიროება. ეს არის მთავარი ამბავი და თუ ჩვენ ამ ამბავს დავანახებთ, მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის, ეგ მინიქნება ხელისუფლებაში, ან ჩემთვის ყოველთვის ამ აზრით მეორე ხარისხოვანი ამბავია, ის სუმცირე იძულებული გახდება, რომ ამ საკითხს ყურადღება მიაქციოს.
ძალიან საინტერესოა, ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის და საკითხი, ხო, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და გიორგი, კიდევ მინდა აუცილებლად კითხო თვითონ მოთხოვნაზე და სურვილზე, იმისა, რომ თქვათ ყველა სოფელს ჰქონდეს წიგნი. საუბრის დასაწყისში ჩვენ ვამბობდით, რომ ძალიან ბევრი სკეპტიკოსიც გამოუჩნდა, ხო, ამას, იმიტომ რომ გასაგები არის და ყველასათვის ცნობილი არის, რომ წიგნების გარდა ძალიან ბევრი პრობლემა არის სოფელში, რაც პირველ რიგში არის მოსაწესრიგებელი, ხო? შენ თქვი, რომ შენ დადიხარ სოფლებში და კონკრეტულად გიწევს მე ადამიანებთან შეხვედრა და შენ ხარ პირველ წყარო, ახლა ვინ შეიძლება გითხრას აი იმ განწყობის შესახებ, ხო?
წიგნი თავარი უნდა გავაცნობიეროთ და ტექსტი მაინდამაინც არ გულისხმობს თომას მანის ჯადოს ნურთას, რომელიც სარკე აღებული არის ცხადია დიდებული ამბავი. წიგნი გულისხმობს იმასაც, მათ შორის, რომ შეიძლება ჩვენ ჩავიტანოთ აგრარული ტიპის ლიტერატურა სოფლებში, აგრარული ტიპის ინსტრუქციები ან სხვა სახის თქვათ ტიპის ლიტერატურა, რომელიც საჭიროებას წარმოადგენს მათთვის და რატომაც არა, თუ ისინი თქვათ ამას გაეცნობიან და მიიღებენ მეტ ცოდნა, შემდეგ წაიკითხავენ თუნდაც თომას მანის ჯადოს ნურთასაც. თქვენ ალბათ იცით და დარწმუნებული ხართ რომ არანაკლები მკითხველები არიან ისინიც. შესაბამისად თქვათ ჩვენ პირველ რიგში უნდა მივაწოდოთ მათ საჭირო ლიტერატურა, ლიტერატურა ყოველდღიურობის შესახებ, მათ შორის თუნდაც ჟურნალ-გაზეთები, ერთი ჟურნალი და გაზეთი რომელიღაც ცხადია არჩევანის მიხედვით ალბათ უნდა იდოს სოფლის ცენტრში, თუ ადამიანს არ აქვს საშუალება რომ იყიდოს რაღაც გამოცემა ბოლო-ბოლო და ან მოისმინოს რაღაც ინფორმაცია ბოლო-ბოლო, იქიდან უნდა შეეძლოს ალბათ ინფორმაციის მიღება. ამიტომაც ჩვენ უნდა დავინახოთ ბიბლიოთეკა როგორც საჭიროების ინსტრუმენტი ამ შემთხვევაში და არა სასურველი, და აქედან როცა ამოვალთ მივხვდებით რომ ამ ადამიანებს ცხადია, ისევე ჭირდებათ ეს ყველაფერი როგორც სოფელში გაყვანილი გზა ან ელექტროენერგია ან თქვათ სხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნიუანსები.
ახალგაზრდებს რაც შეეხება ალბათ გიწევთ ხო ახალგაზრდა იქ დარჩენილ
ახალგაზრდა
დიახ სამწუხაროდ დიახ მათი განწყობები
მათი განწყობები ბუნებრივია არის ძალიან პოზიტიური ამ საკითხის მიმართ იმიტომ რომ უმეტეს მათგანს კომპიუტერი შეიძლება უნახავს უკვე ახლა ცოტა სხვა ეპოქაში ვართ მაგრამ ძალიან იშვიათად შეხებია მოხმარების თვალსაზრისით ამიტომ მათ ძალიან ჭირდებათ ამ უნარების ამაღლება იმიტომ რომ როდესაც ისინი ქალაქში ჩამოდიან სასწავლებლად ბუნებრივია დიდწილად კომპიუტერთან მუხდებათ მუშაობა და ეს არ უნდა იყოს რაღაც უცხო ხილი არც ერთი ადამიანისთვის დღეს როგორც შეიძლება ამ წუთას უცხო ხილი არ არის ბეჭდური წიგნის გადაშლა ნებისმიერ ადგილას ხო ასე რომ ფიქრობთ რომ ყველა შემთხვევაში არის ამგვარი მობილიზება აუცილებელი რომ ერთგვარად ჩვენ გაგვიჩნდეს განცდა რომ ბიბლიოთეკები არიან საჭირო ნაწილები ჩვენი თქვა ნაწილი ჩვენ ცხოვრებისა და მათ შორის იმ ცხოვრებისა რომელსაც მეტნაკლებად შორეული ხედვით წესით არ უნდა ჭირდებოდეს გულისხმობ სოფლებს და მათ შორის მაგამთიან სოფლების ყოველდღიურობას.
გიორგი, ეს წიგნი ყველა სოფელს ჩვენ როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, გულისხმობს პირველ რიგში ალბათ და პირველ ეტაპზე ალბათ ასეც იქნება ძველი წიგნების თქვათ
ხო
მოხალისეობაზე არის. კი, ანუ გახსნილი არის გარკვეული პუნქტები, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მივიდეს და იქ ჩააბაროს წიგნი, ხო? მე მინდა გკითხო ახალ წიგნებზე, ახალი წიგნები რაც გამოდის და იბეჭდება. ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავად გამომცემლობების ჩართულობა, ხო? ისინი რამდენად არიან
მოტივირებული? აქ თულად არის საქმე და მე ვერ უსაყვედურებ გამომცემლობებს, იმიტომ რომ ეს მათი ბიზნესია და ესე ყველა სოფელს ბუნებრივია წიგნი რომ მიაწოდო წიგნი აღარ წარჩება, თუმცა ასევე მინდა მადლიერებით გამოვეხმაო რომ მრავალ მათგანს, ისინი ჩართულები არიან ამ პროექტში და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ თქვათ, რამდენიმე ასეული წიგნი რაიონისთვის გამოყონ და შემდეგ ამ წიგნებს უბრალოდ ვანაწილებთ სხვადასხვა სოფელში. მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ ყველა სოფელი მოვიცვათ. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს მათი მხრიდან არის ძალიან კარგი ინვესტიცია, არ არის ვალდებულება, იმიტომ რომ ეს არის ბიზნესი, ცოცხალი ბიზნესი და ჩვენ ვერ დავავალდებულებთ გამოცემლებს იყვნენ ეს ყოველდღიური ქველმოქმედები. არის ასე წიგნები, მაგრამ არსებობს ამისთვის მაგალითად კულტურის სამინისტრო, რომელსაც თავის დროზე ჰქონდა ვაუჩერიზაციის სისტემა, შემდეგ გააჩერდა, შემდეგ განახლდა და შემდეგ და შემდეგ. Ну, საკითხი ცოტა მოუწესრიგებელია, თუ კი არსებობს ვაუჩერიზაციის სისტემა, ცხადია, სოფლის ბიბლიოთეკებს ექნებათ რაღაც ვაუჩერი, მაგალითად
ანუ რას მოსწობდა ეს ვაუჩერი?
თუ გარკვეული თანხის გამოყოფას ვაუჩერის სახით, ბუნებრივია, რომლითაც თქვენ შეგეძლოთ იაფად, შეგეძლოთ ახალ წიგნების შეძენა გამოცემლობებიდან და წიგნის მაღაზიებიდანაც, მათ შორის რომელთა დიდი ნაწილიც ეკუთვნის როგორც წესი გამოცემლობებს.
გიორგი, ალბათ დამეთანხმები ამ ყველაფერში, აი ამ პროგრამაში კიდევ ერთი მთავარი რგოლი, ერთ-ერთი უმთავრესი რგოლი არიან თავად ავტორები, ხო? აი მათი დაინტერესება როგორი არის? ან ხომ არ გეკმავთ რაღაც ესეთ
ეს მნიშვნელოვანი რგოლია იმ აზრით, რომ თქვათ მათი ხშირი ჩასვლა განსაკუთრებით ესეგრე წოდებულია ცნობადი ხალხი, რომელიც არის ტელევიზორში, ვინც ჩანს ხოლმე. ერთგვარად სტიმულს აძლევს ამ ადამიანებს, მე ინტერვიუს დასაწყისშივე აღნიშნე, რომ ისინი არ არიან მოწყვეტილი ქართულ საერთო პროცესს, მათ შორის არც ლიტერატურულ პროცესს, და ეს სტიმული ბუნებრივია გულისხმობს იმას, რომ გარკვეულწილად თქვათ მათი ყოველდღიური ცხოვრება იქნება იქნება გაცილებით ხალისიანი და მოტივირებული. მე არ ვამბობ რა ქართული წერლის ჩასვლა ცხოვრებას რაღაცა შეცვლის და
ხო მაგრამ რაღაც ერთი ცოტა სხვანაირი დღე
მაგრამ უბრალოდ მათ გაუჩენს მარტივ განცდას აი ამ მიმართულებით მხოლოდ რომ ისინი არ არიან მოწყვეტილი რეალობაზე. მეორე მხრივ ხო წელს აქვს მეტი საშუალება რომ თავისი იმ ეგზემპლარებიდან რომელიც როგორც წესი ეკუთვნის გამოცემებისგან ერთი ან ორი შემატოს ეს ჩვეულებრივი მოხალისეობრივი ამბავი იქნება და ბიბლიოთეკას გაამდიდრებს მხოლოდ და მხოლოდ.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. მე სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე და იმასაც შევახსენებ ჩვენ სმენელს, რაც ვსაუბრობდით, ეს გახდათ წიგნი ყველა სოფელს, ეს არის მასშტაბური საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და მასში ჩართულნი არიან როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მისი მიზანია სოფლების სასკოლო თუ ცენტრალური ბიბლიოთეკების წიგნებით მომარაგება, მაგრამ მხოლოდ ამაზე არ ვსაუბრობ დით ჩვენ და ჩვენი საუბრის ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, წაიკითხოთ, ნახოთ უკვე ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge. მე შეგახსენებთ, რომ 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობდით მარინა ვაშაკმაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულს მართავდა გოჩალეჟავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.